Ni alproximigias al la covritai pontoi, kiui superas la kvar brakoin de la rivero. Por protektigi kaj bari la riveron, oni konstruis turojn dum la dekdua jarcento. Rimarku la kanon fenestrojn ĉe la flanko de la riverbordo. Oni nomas tiujn pontojn kovritaj, ĉar ili estis kovritaj per tegmentoj. Neniu zorgis pri komforto, sed oni protektis pulvon kontraŭ la pluvo. En 1567 oni metis sonorilon kaj la gardistoj devis ripeti la tintojn de la katedralo, tage kaj nokte, por pruvi sian atenton. Oni uzis la turojn kiel malliberejo dum la revolucio.